jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore radios Evropa e Lirë në Prag, gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Euleksi premton rezultate të shpejta në Kosovë. Slovenia thot se do të bllokojë antarësimin e Kroacisë në BE për shkak të mosmarrëveshjeve rreth kufirit. Katër të vrarë nga përleshjet armatosura në Qeqeni. Prodhuesi i veturave Chrysler ka njoftuar se do të mbyll 30 uzinat prodhuese. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Prishtinë. Pas dislokimit të stafit në gjithë territorin e Kosovës, Euleksi është i gatshëm të fillojë misionin në fushën e sundimit të ligjit, tha shefi i këtij misioni Yves Dekermabo, pas takimit të bordit koordinues për sundimin e ligjit. Euleksi është i gatshëm që të fillojë punën në fushat e përgjegjësive që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, ka thënë shefi i këtij misioni Yves Dekermabo. Kermabo tha se misioni i tij do të jap rezultatet e para qysh në fillim dhe kjo sipas tij do dëshmohet ditëve në vijim. Tani jemi në pozicë që të fillojmë të punojmë në fushën e sundimit të ligjit së bashku me qeverinë e Kosovës duke besuar në arritjen e shpejtë rezultateve pozitive, ka thënë Kermabo. Ljubljana. Slovenia ka thënë se do të kundërshtojë negociatat e mëtej me të BE-s me Kroacinë për shkak të mosmarrëveshjeve të gjata që kanë këto dy vende rreth kufirit. Kroacia pritet të fillojë këtë ditë rundin e ri të bisedimeve për antarësim, por Slovenia tha se do të bllokojë negociatat pasi Kroacia bashkë me dokumentet ka parashtruar edhe një hartë të kufirit. Kroacia tha se veto Slovenisë do të keqësojë raportet midis dy vendeve. Moskë. Dy ushtarë rusë dhe dy militantë janë vrarë gjatë natës në përleshjet armatosura në rajonin e Çeçenisë, njoftohet se 6 ushtarë janë plagosur. Çeçenia kohën e fundit ka qenë kryesisht e qetë pas dy luftrave nga kryengrirësi që filluan me 1994. Ramzan Kafyrov, një besnik i Kremlinit, udhëheq me këtë republikë. Washington. Gazeta New York Times raporton se 35 zyrtarë irakian janë arrestuar në Ministrinë e Brendshme pasi u akuzuan për planifikim të grush shtetit. Ekzistojnë të dhëna që lidhin të akuzuarit me grupin Al-Awda, grup ky që tenton të rikrijoj partinë Baathe të ish-diktatorit Saddam Hussein. Detroit SHBA, prodhuesi i makinave amerikane Chrysler ka njoftuar se do të mbyll 30 uzinat prodhuese duke filluar që nga nesër. Chrysler tha se mjetet financiare janë duke u shpenzuar dhe se do të ketë vështirësi të paguaj kreditorët. Chrysler dhe rivali i madh General Motors po kërkojnë ndihmë financiare pasi thonë se ju duan për të mbijetuar. Pekin. Presidenti i Kinës Hu Jintao tha se masat e ndërmarra për të luftuar krizën globale financiare po funksionojnë. Eksporti kinez është i ulët përballë recesionit në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë. Presidenti kinez tha se Kina do të vazhdojë të bëjë balancin e reformave të tregut pa u tërhequr nga kontrolli i Partisë Komuniste. Dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit në linjë telefonike, jemi me kolegun Zenel Buzukun në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Kestrin.
Vendosja e misionit të Euleksit dhe zbatimi i 6 pikshit të Ban Ki-moonit në kuadër të tij vazhdojnë mbesin teme diskutimeve në Kosovë. A ka diçka shtypi sot rreth kësaj teme?
Po Kestrin, në këtë çështje është fokusuar sot e përditshmja Ekspres, e cila ka vënë pasi me shtrirjen e Euleksit bashkësia ndërkombëtare dhe pushteti i Kosovës gjenden para sfidave të shumta sepse nuk dihet çfarë natyre pasojave do të shkaktoj 6 pikshi për shkallën e rrezikut të integrimit territorial, politik, juridik, diplomatik dhe moral të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se pushteti kosovar nuk ka mekanizma adekuat për të kundërshtuar 6 pikshin me që çdo leve pushtetit vendës gjendet në nënvarshmërinë plotë të ndërkombëtarëve, përfshi edhe mundësinë e suprimimit të çdo veprimi operativ që nuk është në përputhje me interesat e harmonizuara të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, të artikuluara përmes planit 6 pikësh. Në këtë kuptim e përditshmja Ekspres thekson se kapacitetet e këtij pushteti janë të limituara për të kundërshtuar planin e bashkisë ndërkombëtare, por nëse i njëjti pushtet ka vendosur të sillet siç po deklarohet, atëherë kundërshtimi për pasojë do të ketë dëme në disa nivele. Ndryshe, siç ka vënë dukje gazeta, në një konfrontim të hapur me bashkisë ndërkombëtare, Kosova vështirë se do të mund të presë njohje të reja që çështjen e njohjes dhe pranimit nga ana e OKB-s e largon dhe e pamundson edhe më shumë.
Si komenton shtypi sot emrimet e reja në lidhjen demokratike të Kosovës?
Sipas të përditshmes, Kosova sot Sadri Ferati orasisht është zgjedhur sekretar administrativo-teknik i lidhjes demokratike të Kosovës, sepse partisi duhej një personi bindur ndaj saj që të mos ketë arsye për të hyrë në rrugë pa krye. Por, si të ka vënë dukje gazeta, caktimi i ti në këtë post krijon një kontradikt të madhe për vetë përgjegjësit që ka zoti Ferati në krye të Ministrisë së Pushtetit Lokal, sepse nëse ministri do të jetë edhe teknik i lidhjes demokratike të Kosovës, atëherë vjet në dyshim leadershipi i tij në procesin e decentralizimit, ose e kundërta. Ai mund të përkushtohet ndaj procesit të reformimit të komunave të reja dhe ta lë pasdore reformën e lidhjen demokratike të Kosovës që vazhdon të vuajë pas humbjes tronditëse në zgjedhjet e fundit, thekson Ministrerash e përditshme e Kosovës sot.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zanel?
Nga e përditshme e koaditore veçojmë situatën në Komisionin Qendror Zgjedhor të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se ky institucion vazhdon të mbetet i bllokuar pa mundur të gjejë dalje nga kriza në cilën ka hyrë për shkak të bojkotimit që tash sa kohë është duke ia bërë Partia Demokratike e Kosovës që aktualisht është duke drejtuar qeverinë. Sipas gazetës, Komisioni Qendror Zgjedhor po rrezikon të humbë krejtësisht kredibilitetin duke improvisuar pavarësinë ligjore, të cilën e ka garantuar edhe me kushtetutë. Burimet koazitore në KQZ i kanë thënë gazetës se është duke u pritur një marrëveshje ndërmjet krerëve të LDK-s dhe PDK-s, patmirësi i diu e Hashim Thaçi për kthimin e përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës në Komisionin Qendror Zgjedhor.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Mungesa e vullnetit politik dhe adresimi jo adekuat i problemeve teknike nga administrata kombeve të bashkuara kanë ndikuar të ngesë shqyrtimi kërkimeve krimeve të luftës dhe vendosja dëshmitarve të mbrojtur jashtë Kosovës, se vlerësoi Human Rights Watch në një letër dërguar shefit e Uleksit. Iv de Kermabotha se do të merren parasysh rekomandimet e kësaj organizate për angazhimet e ardhshme të Uleksit në fushën e sundimit të ligjit. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Hulumtuesja e Human Rights Watch për Ballkanin Perëndimor, Wanda Trajunska van Genderen, thot për Radio Evropën e Lirë se ka munguar vullneti politik në radhët e institucioneve përgjegjëse për të shqyrtuar dosjet e krimeve të luftës, si dhe për të mundësuar vendosjen e dëshmitarëve të mbrojtur në shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian. Deri më tani ka qenë shumë e vështirë vendosja e dëshmitarëve të mbrojtur jashtë Kosovës. Ka munguar vullneti për t'i mbrojtur dëshmitarët që është dashur të dëshmojnë për krimet e luftës, krimin e organizuar dhe të tjera, thot ajo. Mendoj se këtu kanë ndikuar dy çështje. E para është mungesa e vullnetit politik, ndërsa e dyta është më shumë një çështje teknike. Vullneti politik ka munguar definitivisht, por në anën tjetër ka pasur edhe çështje teknike, të cilave sistemi gjyqësor është dashur t'i përgjigjet në mënyrën e duhur, shtoi ajo. Human Rights Watch i ka dërguar një letër të hapur shefit të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, Yves de Kermabo, për mes të cilës i ka kërkuar hetimin urgjent të rasteve të krimeve me motive etnike, si dhe trajtimin e mungesës strukturale në sistemin kosovar të drejtësisë. Letra përmban dhe rekomandime për këto çështje, si dhe për vendosjen e dëshmitarëve të mbrojtur jashtë Kosovës, çështje e cila sipas organizatës mund të ndihmohet nga Euleksi. Ajo që i sugjerojmë Bashkimit Evropian, gjë që Euleksi mund ta lehtësoj, është të bëjë marrëveshje individuale ose grupore me shtetet evropiane për të krijuar një kornizë bashkëpunimi për trajtimin e këtyre rasteve, thot hulumtuesja në Human Rights Watch, Trojunska van Genderen. Numri 1 i Euleksit, Yves de Kermabon, ka thënë se do të merren parasysh rekomandimet e Human Rights Watch të adresuara në letrën në fjalë, por se sipas tij, shqyrtimi i çështjeve të ngritura si problematike nga organizata do të marrë një kohë të caktuar. Ndërkohë, ekspertët kosovar të drejtësisë në Prishtinë thonë se aspekti ekonomik ka ndikuar që në të kaluarën të mbrohen vetëm dëshmitarët që kanë dëshmuar në raste të ndjeshme të krimeve të luftës në Kosovë. Kujtim Kërveshi sqaron pik pamjen e tij.
Çështja e mbrojtjes së dëshmitarëve ka një ndikim të madh buxhetor dhe për faktin se ka pasur një ndikim të madh buxhetor, vetëm përjashtimisht në disa raste është siguruar mbrojtja e dëshmitarëve dhe veçanti kur ka pasur të bëjë me krime të serioze siç janë ato të krimeve të luftës në raste që janë proceduar në tribunalin e Hagës.
Misioni i Bashkimit Evropian për Policinë dhe Drejtësi pritet të trajtojë dosjet e krimeve të luftës dhe dosjet të tjera të trashëguara nga UNMIK-u sipas peshës së dosjeve. Seleksionimi i dosjeve sipas paralajmërimeve do të bëhet po në bazë të kategorisë së veprës apo veprave të përfshira në një dosje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. VMRO, DPMNE dhe Partia Demokratike Shqiptare do bojkotojnë fjalimin e presidentit para deputetëve. E para sepse nuk e njeh Branko Cervenkovskin si president legjitim, ndërsa PDSH-ja nuk ka dhënë sqarime përse e ndërmerr një hap të tillë. BDI dhe LSDM i kritikojnë hapat e këtyre dy partive, ndërsa analistët thonë se bashkëpunimi dobët mes institucioneve pengon procesin e integrimit të vendit. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
VMRO-DPMNE-ja dhe Partia Demokratike Shqiptare pritet të mos marrin pjesë në seancën parlamentare në të cilën para deputetëve do të mbaj fjalimin vjetor presidenti i shtetit Branko Cervenkovski. VMRO-DPMNE-ja e bojkoton presidentin për shkak se konsideron se Cervenkovski është zgjedhur me mbushje të kutive dhe se nuk është president legjitim. Megjithatë, VMRO-DPMNE-ja vendimin përfundimtar do ta merr para fillimit të seancës parlamentare të sejmit. Grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-s para fillimit të seancës do të ketë një koordinim dhe do të ndërtojë qendrim rreth kësaj çështje, tha Zoran Petrovski, deputet i VMRO-DPMNE-s. LSDM-ja opozitare njofton se do të marrë pjesë në seancë dhe kritikon VMRO-DPMNE-n dhe PDSH-n se nuk po respektojnë rekomandimet e Komisionit Evropian. Kjo do të paraqes edhe një dëshmi së pari për mos respektimin e institucioneve të sistemit dhe e dyta për mos respektimin e rekomandimeve të Komisionit Evropian. LSDM-ja konstaton se këto dy grupe parlamentare dhe parti politike si duket nuk janë të vetëdijshme se vetëm po shkruhet raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë, tha Cvetanka Ivanova, kryetare e grupit parlamentar të LSDM-s. Bashkimi Demokratik për Integrim u shpreh kundër veprimit të VMRO-DPMNE-s dhe Partisë Demokratike Shqiptare. Deputetja Ermira Mehmeti tha se sjellja e tyre dëmton rënd proceset integruese të Maqedonisë.
Në një moment kur kohabitacioni mes institucioneve para së gjithash mes presidentit dhe qeverisë janë disa nga vërejtjet kryesore të cilat drejtohen në adresë të Republikës së Maqedonisë, ne duam të dëshmojmë se si parti politike me përgjegjësi sillemi me përgjegjësi.
Ndërsa politikologu Qashif Bakiu thot se bojkoti fjalimit të presidentit nga ana e VMRO-DPMNE-s tregon për nivelin e bashkëpunimit të ulët mes presidentit dhe qeverisë.
Duke parë pozicionet e tyre strikte dhe të palëvishme, asnjëra nga palët nuk bën orvatje për të tejkaluar këtë situatë e cila do të paraqiste një kontribut për proceset tjera më të mëdha që tangojnë vendin.
Tha Bakiu duke shtuar se PDSH-ja e bojkoton presidentin për shkak se gjithmonë ka pasur mosmarrveshje politike me të. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Ju njohim edhe njerë në fund me titujt kryesor të këtij edicioni. Euleksi premton rezultatet të shpejta në Kosovë. Slovenia thot se do të bllokojë antarësimin e Kroacisë në BE për shkak të mosmarrveshjeve rreth kufirit. Katër të vrarë nga përleshjet armatosura në Çeçeni. Prodhuesi i veturave Chrysler ka njoftuar se do të mbyll 30 uzinat prodhuese. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropalir.org. Nga unë Kestin Kumnova, miru dëgjofshim.